Бишкекте саат 7 азаттык таңкы уктурууларын баштайт. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. Бүгүн 17 декабрь, дүйшөмбү, азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Аны бүгүн Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барам, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын экс-президенттери мамлекетти жетектеген учурдагы кылмыштар үчүн жоопко тартылышы мүмкүн.
Мындан ары Кыргыз Республикасы экс-президенттин кол тийгүү укугунан ажыратылат жана ал Кыргыз Республикасы президентинин уйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттери же аракетсиздиги үчүн тиешеди жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн.
Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында мамлекеттик кызматтарды электрондоштуруу санарипке өткөрүү боюнча маселелер талкууланды.
Болбосо мындай тапшырма бере берет анан жыйынтыгы болбойт, анан баягындай жыйындарда күпүлдөп катуу сөздөр айтылат, анан бире берет.
Евро биримдиктин лидерлери Британ премьер министринин Brexit келишимин кайра карап чыгуу өтүнүчүн кескин түрдө четке какты.
Бирок Евро биримдиктин лидерлери Brexit келишими кайра каралбай турганын бир ооздон айтышты.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар менен маектер оодон жаңырат, биз менен болуңуз. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Айбек Асылбеков чыгарып жатат. Адегенде кечеги жана бүгүнкү кабарлардын топтомун угуп алалы. Аларды бул ирет Нуржан Токтоназарова даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек Тору Карч жолунда 5 кишинин өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Чүй облустук милициясынан билдиришкенде жекшемби кечке жуук катталган жол кырсыгынын себеби териштириле баштады. 16 декабрда саат 16:00 чамасында Бишкек Нарын Тору Карч айланма жолунда Volkswagen Passat менен Toyota Ipsum үлгүсүндөгү эки автоунаа кагылышып, алардын бири өрттөнүп кеткен. Toyota Ipsum машинесинде 7 киши, ал эми экинчи автоунаада айдоочу жалгыз болгону айтылууда. Каза болгон 4 адам 7 кишилик машиненин жүргүнчүлөрү, калган 3 ооруканада. Volkswagen Passat'тын айдоочусу машине менен кошо өрттөнүп кеткен. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын акыркы маалыматына караганда 2018 жылдын башынан бери Кыргызстанда 500'ден ашуун жол кырсыгы катталды. Түркия АКШ президенти Дональд Трамп диний аалым Фетхулла Гүленди өткөрүп берүү боюнча иштеп жатканын айткан деп билдирди. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 16 декабрда Катардагы форумда маалымдады. Акыркы жолу биз Буэнос Айреста жолугушканыбызда Трамп бул маселенин үстүндө иш болгонун айткан, деди Чавушоглу. АКШ жана Түркия президенттери акыркы ирет быйыл 30 ноябрда жана 1 декабрда Аргентинада өткөн чоң жыйырманын саммити учурунда жолуккан. Анкаранын бул билдирүүсүн АКШ президентинин администрациясы, мамлекеттик департамент же юстиция министрлиги ырастай элек. Буга чейин Вашингтон Гүленди өткөрүп берүү үчүн Түркиянын келтирген далилдерин жетишсиз деп эсептеп келген. Бирок ноябрда NBC телеканалы Трамптын администрациясы диниятчыны өткөрүп берүү маселесин карай турганын айткан. Мындай чечим Сауд Арабиясынын Стамбулдагы консулдугунда өлтүрүлгөн журналист Джамал Хашогжинин өлүмү боюнча Түркиянын Сауд Арабияга басымын күчөтпөө үчүн Вашингтондун түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын андыруу аракетин көздөйт деп айтылган. Бул маалыматка президент Дональд Трамп 17 ноябрда комментарий берип жатып, Гүленди өткөрүп берүү маселеси каралбайт деп жооп берген. Түрк бийлиги 2016 жылдын 16 июлунда ишке ашпай калган аскерий төңкөрүш аракетин айыптаган 78 жаштагы диниятчы Фетхулла Гүлен 1999 жылдан бери АКШда жашайт, ал түрк бийлигинин бардык айыптоолорун четке каккан. Грузияда 28 ноябрда өткөн президенттик шайлоонун экинчи айлампасында жеңишке жеткен Саломе Зурабишвили ант берип кызматына киришти.
Сакартвелос президенти. Хтисада эрис инаши.
Зурабишвили 16 декабрдагы инаугурацияда сүйлөгөн сөзүндө өлкөдөгү саясий күчтөрдү бириктирүүгө, НАТО жана Евро шаркет менен кызматташтыкты тереңдетүүгө убада берди. Ант берүү аземи Борбор шаар Тбилисиден 100 чакырым ыраактагы Тель-Авив шаарында 18 кылымда курулган Хан сарайда өттү. Ага 1800 чет элдик жана жергиликтүү саясатчылар, коомдук ишмерлер, мамлекеттик кызматкерлер катышты. Чет өлкөлүк коноктордун катарында Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Франциянын мурдагы президенти Николай Саркози болду. жүздөгөн адамдар Саломе Зурабишвилинин инаугурациясы учурунда Тель-Авив шаарында акция өткөрүүгө аракет кылды. Полициялардын алдын туруп өткөрбөй койду. 28 ноябрда өткөн президенттик шайлоодо оппозициялык күчтөрдүн талапкери Григол Вашадзе добуштардын 40.48% ээ болгон, оппозиция добуш берүүдө бурмалоо болду деп шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес. Көз карандысыз талапкер катары чыккан Саломе Зурабишвилин бийликтеги грузин кыялы сүргөн. Ал Грузия тарыхындагы алгачкы аял президент болуп калды. Карабалта шаарында жайгашкан кытайлык Жунда заводунун мурдагы кызматкери Искендер Мамыркуловдун сабалы шилтен жатат. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 123-беренесинин негизинде кылмыш иши козголгонун жабырлануучунун кесиптештери азаттыкка кабарлашты. Ички иштер министрлиги азырынча маалымат бере элек. Жундада мурда иштеп кеткен Искендер Мамыркуловду белгисиз адамдар экинчи жолу сабап кетишкенин анын кесиптеши Нурбек Сулайманов азаттыкка билдирген. Сабалды деген Искендер Мамыркулов буга чейин завод жетекчилигинин жумушчуларга болгон мамилесине нааразылыгын ачык айтып чыккан. Жетекчилик жумушчулардын акчасын төлөп бербей жатат деп сотко кайрылган. Ушул жылдын октябрында Жунда заводунун кесиптик кошууну жумушчулардын эмгек укуктары бузулуп, зыяндуулугу үчүн кошумча акы төлөнбөй жатканын жарыялаган. Завод бул айтылгандарды четке каккан. Жунданы кытайлык China Petrol Жунда компаниясы иштетет. Арменияда Никол Пашинянын блогу 132 орунду парламентте 88 мандат алды. Армениянын борбордук шайлоо комиссиясы кезексиз парламенттик шайлоонун акыркы расмий жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык премьер-министр Никол Пашиняндын менин кадамым блогуна шайлоочулардын 70.42% добуш берген. 132 орунду парламентте бул партияга 88 мандат тийди. 9 декабрда өткөн парламенттик шайлоодо 9 партия жана 2 саясий блок ат салышкан. 5% босогону алардын 3-ө гана өтө алды. Менин кадамым бирикмесинен тышкары бизнесмен Гагик Сарукяндын гүлдөгөн Армения партиясы 26 мандатка, ал эми саясатчы Эдмон Марукян жетектеген Жаркын Армения партиясы 18 орунга ээ болду. Мурдагы парламентте көпчүлүктү түзүп турган экс-президент Серж Саркисяндын Армения республикалык партиясы 5% босогодон өтпөй калды. Ал шайлоодо 4.7% гана добуш алган. Арменияда премьер-министр Никол Пашинян баштаган оппозициялык күчтөр бийликке быйыл жаздагы элдик толкундуулорду кийин келди. Касым.
Рахмат, жакшы кабар экен. Соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул эле кабарларды azatik.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Instagram жана Facebook'а катталып, бизди социалдык тармактардан дагы окуп турсаңыз болот. Эми бүгүнкү кабар ай тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 19 декабрга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош жолундагы Төө ашууда, Ала Белде, Чечкан капчыгайында жана Чапчыма ашуусунда кар көчкү түшөт, жолдор тайгак болуп муз тоңот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги унаалардын ортосунда 500 метрлик аралык сакталышы керектигин эскертет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө +1, +6, Талас жергесинде 0, +5 градус болот экен. Баткен облусунда бүгүн күндүз +2, +7 градус, Ош, Жалал абад аймактарында 0, +6, Ысык Көл дубанында 0, +5, Нарын облусунда -6, -11 градус болот. 17 декабрда Бишкек шаарында күндүз күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-6 метрге, айрым учурда 14 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 3-5 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду макалалар менен улантабыз. Кыргызстандын экс-президенттери мамлекетти жетектеген учурдагы кылмыштар үчүн жоопко тартылышы мүмкүн. Буга байланыштуу Жогорку Кеңеш президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамды баш мыйзамга шайкеш келтирүү ченемдерин караган мыйзам долбоорун колдоду. Мыйзам долбоорунун авторлары бул шайкеш келтирүүнүн негизинде экс-президенттердин чексиз кол тийбестүү укугу алынып салынаарын жана мыйзамдын астында баардык жарандардын тең укуктуулук принциби калыбына келтириле турганын белгилешти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку Кеңеш президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамды баш мыйзамга шайкеш келтирүү ченемдерин карап, андагы экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу маселесин талкуулады. Анда аталган мыйзамдагы экс-президенттердин кол тийбестигин караган 12-чи беренени толугу менен алып салуу аркылуу аны баш мыйзамга шайкеш келтирүү жагы сунушталды. Анткени 2003 жылы киргизилген экс-президенттин кол тийбестиги тууралуу ченемдер 2007 жылы Конституциядан алынып салынган болчу. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Курманкул Зулушев мында мыйзам артына иштебейт деген укуктук принципти колдонууга негиз жоктугун айтып, ага төмөндөгүдөй жүйөлөрдү келтирди.
Баш мыйзамда талап бар, билесиздер. Эгерде мыйзам баш мыйзамга карама-каршы келсе, мыйзам иштебейт деген. Демек, бул 2007-жылы баш мыйзамга аталган мыйзамдын 12-чи беренеси карама-каршы келген. 2007-ден бери иштебейт бул норма. Ошон үчүн жана Бакиевди жоопко тартылды, ал мыйзамдуу болду. Мындан ары Кыргыз Республикасынын экс-президентинин кол тийгиш укугунан ажыратылат жана ал Кыргыз Республикасынын президентинин уйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттери же аракетсиздик үчүн тиешелүү жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн.
Кол тийбестик укугу мурдагы президенттер Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаевга жайылтылып келген. Анткени алардан мурунку президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев экс-президент макамынан ажыраганы белгилүү. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев шайкеш келтирүү экс-президенттерди кол тийбестиктен ажыратып, жоопко тартууга кандайча негиз берерине кызыкты.
Качып кетпеген президенттер экөө азыр Кыргызстанда. Качып кеткени экөө. Эми ошол экөө жөнүндө сөз болуп атат да. Анын бири Роза жакында. Ал киши мындай кыска иштеди, бирок анын тушунда уурулук болгон жок, жан сакчы шопурлардын заманы болгон жок. Кудайга шүгүр, элибиздин арасында урмат сыйга татып жүрөт. Мындан кийинки саясий элитага дагы, саясатчы болом, өлкөнү башкарам дегендерге Отунбаева үлгү болуш керек. Экинчиси Атамбаев. Эгер бул мыйзам кабыл алынса, датка кемин боюнча, ТЭЦ боюнча эми ошол экс-президентке коомчулук айтылаткан айрым шектенүүлөр боюнча биздин укук коргоо органдары президент Атамбаевди жоопко тартууга жол ачылат деп түшүнсөк болобу?
Мындай шайкеш келтирүүнү сунуштап чыккан тарап азыркы баш мыйзам экс-президенттерди жоопко тартууга негиз бере турганын дагы бир жолу кайталап, анткени анда 2007-жылдан бери кол тийбестикти кепилдеген ченемдер жок экенин эске салды. Мыйзам долбоорун иштеп чыккан экинчи депутат Искак Масалиев мыйзамдагы экс-президенттердин кол тийбестик укугун алып салуу аркылуу аны баш мыйзамга шайкеш келтирүү аракети 2011-2014-жылдарыдагы демилгеленип, бирок алар артына чакыртылып алынган жагдайды эске салды.
2014-жылы Адилет министрлиги биз берген сунушту өкмөткө сунуштады. Мыйзам долбоорунун 12-чи беренесин алып тастоо боюнча бир аздан кийин эмнегедир өкмөт башчысы Отурбаев кайра мыйзамды чакырып алган. Ошондо негиздемеге өкмөт мындай деп жазган: башкы мыйзамга дал келтирүү максаты менен. Демек, бул биздин ойлонуп чыгарган сунушубуз эмес, биз конституцияга дал келтирген аракеттердин бири деп эсептеш керек да. Ошондуктан башкы прокурорго же башка коргоо органдарга колу бош, каалагандай чечим кабыл алса болот да.
Анткени менен парламенттин КСДП фракциясынан депутат Ирина Карамушкина мыйзамдан экс-президентке кол тийбестикти кепилдеген 12-чи беренени алып салууну одоно жаңылыштык катары кабыл алды. Ал мындай чара улам кийинки келген бийлик мурдагы президенттерди куугунтуктаганга өбөлгө түзөт деп эсептейт.
Вот эта норма, она вызывает опасность в чем? Что, будучи президентом, если он будет знать, что он дальше будет отвечать за все свои инициативы уголовных дел, особенно против высокопоставленных лиц, то потом они могут начать на него открывать уголовное дело после того, как он завершит свой срок. То есть я что хочу сказать, что вот это исключение неприкосновенности экс-президентов не породит ли политические гонения?
Бирок мындай көз карашка парламенттин КСДП фракциясынан депутат Кожобек Рыспаев макул эмес. Анын айтымында президент бийликтен кеткенден кийинки мезгилдеги дагы кол тийбестикке жамынып алып, кызматта турган учурунда кыңыр иштерге барышы мүмкүн.
Бүт туура эмес иштерди кылып коюп, бийликте турганда, конечно, колу утун бурап, баарын жасап, анан бүгүнкү күндө ушул абалга алып келип качып жүрүшөт. Эгерде экс-президент сүйлөгөн сөзүнө жооп бербейт, айылса сен кыймыл кылсаң, коррупцион иштерди кылсаң, бирөөлөрдүгө ошону жасатсаң, ошол мамлекетке зыян келтирсең, эмне үчүн жооп бербеш керек? Жооп бериш керек элбе да. Президент болобу, ошол убактагы депутат болобу, министр болобу, баары өзүнүн кылган кыймыл аракетине жооп бериш керек. Ал кол тийбестик менен сакталбаш керек. Мамлекетке зыян келтирген адамдар ал деген ким болсо дагы жооп бериш керек.
Жогорку кеңеш президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү талкуулап, андагы кол тийбестикти алып салган ченемди жактырды. Парламенттеги 100 депутат мыйзам долбоорун колдоп, аны биринчи окуудан кабыл алууга добуш берди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Башка темаларга кайрылсак, жума күнү 14-декабрда Ал Арча резиденциясында президент Сооронбай Жээнбеков төрагалык кылган коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны өттү. Анда мамлекет кызматтарды электрондоштуруу, санарипке өтүү боюнча маселелер талкууланды. Айрым селепчилер мамлекеттик кызматтарга заманбап технологияларды киргизүү үчүн адистердин тартыштыгын, коррупциянын тамыр жайганын айтып атышат. Бул жааттагы суроолорго саясий серепчи Сейтек Качкынбай менен маектешкен элек ага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов суроо узаткан.
Сейтек мырза, айтсаңыз, бүгүн президент ушул санарипке өтүүдө тоскоол кылып жаткан айрым мамлекеттик органдар бар деп сындады. Эми ушундан бир тыянак чыгабы? Качан бир мындай реалдуу кадамдар же болбосо реалдуу бир ишке ашып жаткан иштерди көрө алабыз?
Азыр эми ал үчүнчү
президент мырза мындай тегерегине мындай ушул иштин көзүн билген адамдарды топ туруп ошолор менен кеңешип конкреттүү өзүнүн командасына премьер министрге жөн эле досум же таанышым дебей мындай конкреттүү тапшырмаларды бериш керек да мононча убакыт берилет. Монончонун ичинде мынобул камераларды коюп чыгасың, жок дегенде мынобул жерден башта деп мындай конкреттүү тапшырмаларды берсе жакшы болот эле. Анан ишке ашат эле да, болбосо мындай тапшырма бердим десе бул тапшырма берилип эле жүрөт да дайым эле. Мисалы Атамбаевда учурунда милицияга жетекчилигине мен силерге тапшырма бердим, өзүңөр мына коррупция боюнча же өнүгүү стратегияңарды мага бергиле деп айтат да. Мындай нерсе болбойт да тапшырма бергенче. Тапшырма бербей өзү көзөмөлдөп так мынанча күндүн ичинде муну жерге мынанча камера болуп калсын деп өзү баягындай Саакашвилиге окшоп кагазын дептерин алып алып блокнотун өзү персоналдуу чуркап башында иш мындай болуп жылат деп өзү бир үлгү кылып кичине көрсөтсө жакшы болот эле да. Болбосо мындай тапшырма бере берет анан жыйынтыгы болбойт, анан баягындай жыйындарда күпүлдөп катуу сөздөр айтылат, анан ушинтип жүрө беребиз негизичи.
Биздин бир топ өкмөт өкүлдөрү жана башка бир адистер тажрыйба алмашууга же ошол жактын тажрыйбасын көрүп келүү үчүн Грузияга же башка бир мамлекеттерге барып келгенин угабыз, бирок андан деле жыйынтык чыкпай жаткандай да.
Ооба, бул чындап эле мындай ушуну түшүнгөн адистер да жок болуп атат окшойт. Бул жерде негизи баягы Грузияга барып келип эле көрсө эле түшүнүп калбайт экен да адамчы. Муну ошол ичинен билген адамдарды коюш керек болуп атат да. Мисалы ошол IT тармагында жүргөн балдар бар, мисалы мен билген эле бир топ балдар бар да, ичинен жүрөт, бирок мындай саясатты деле жакшы түшүнбөйт. Бирок ошолорго конкреттүү түрдө мынону мынондой кылса деп негизи бул бир нерсени пландаштырып ишке ашырууда так так мөөнөтүн көрсөтүп анан ошол иштин ишке ашып атканын контролдөй турган механизмдерин негизичи жапондордон үйрөнсө жакшы эле биздин өкмөтчү. Бул жапондор өтө деталдуу так 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 саатына чейин ишти кылып берет болчу.
Анан президент дагы бир жагдайды айтты, ушул санарипке өтүүдө же болбосо электрондоштурууда ушул мамлекеттик органдар атайын ушул коррупцияга шарт түзүү үчүн мындай тоскоол болуп атат дегендей кылды да.
Бул туура. Негизи канчалык булар кандай десем, бул ал жерден жем жеп калышкан да. Мисалы азыр ГАИ жем жейт, күнүгө токтотот, күнүгө акча жейт, быгуунун астында турат. Мисалы пешеходду күнүгө тосушуп же андан адамдар ошондон же бир жакшы болуп система оңдолбоду. Ушуга окшогон нерселерди алар атайылап саботаж кылып чогуп анан биринчиден, экинчиден өздөрү деле башы жетпейт тигилер дагычы. Мисалы бул Сапар Исаковдун учурунда мындай окуя болбоду, санариптештирели, кагаз багаз көтөрбөйлү, баарын оңой кылалы деп бияктан кыйкырып атат. ГАИ эмне иш кылды? Мисалы Ысык Көлдүн губернаторун кармоо алып, сен жаныңда правың жок экен деп штраф салып эле койбостон машинесин барып стоянкага коюп койду, билесиңер да. Ал барып чуркап келип, мына правам, мен үйдө унутуп калыппын десе болбой, сен жаныңда алып жүрбөпсүң депчи. Бул деген нерсе мисалы нонсенс нерсе да. Азыр президент деле ушуну айтып атат, мен бирок ошону азыркы ГАИлер, ошону мисалы милициянын министри, ички иштер министрлиги, анын бөлүмдөрү, министрликтер президенттин айтканын түшүнүп атат деп мен ойлобойм.
Кадырман угарман, сиз саясий серепчи Сейтек Качыкмаев менен болгон маекти уктуңуз. Азыр Бишкекте саат 7:18 өтүп калды. Эми биз ушул саатка чейинки топтолгон жаңылыктар топтомунун учкай мазмунун сиздерге айта кетейин. Бишкек Торугар жолунда 5 кишинин өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Түркия АКШ президенти Дональд Трамп диний аалым Фетхуллах Гүленди өткөрүп берүү боюнча иштеп жатканын айткан деп билдирди. Грузияда 28 ноябрда өткөн президенттик шайлоонун экинчи айлампасында жеңишке жеткен Саломе Зурабишвили ант берип кызматына киришти. Кара Балта шаарында жайгашкан кытайлык жунда заводунун мурдагы кызматкери Искендер Мамыркуловдун сабалышы иликтенип жатат. Арменияда Никол Пашиняндын блогу 132 орундуу парламентте 88 орунду алды. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын толук баяндамасын azatlık.org сайтыбыздан дагы окуя аласыз. Ал жакка өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Эми кезекти эл аралык баянга берсек, ошентип Евро биримдиктин лидерлери Британ премьер-министринин Brexit келишимин кайра карап чыгуу өтүнүчүн кескин түрдө четке кагышты. Атыгүл уюм Британия менен эч бир келишим түзүлбөй калган кырдаалда даярдануу керектигин дагы билдирди. Бир катар Британ эл өкүлдөрү Лондон менен Брюсселдин ортосундагы макулдашуунун айрым жоболоруна каршы болуп келишет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Британиянын Евробиримдиктен кандай шартта чыгарын аныктаган Brexit келишимини маселеси бейшембиде Брюсселде өткөн саммиттин күн тартибине акыркы мүнөттөрдө киргизилди. Маалымат агенттери кабарлашкандай, бул маселени талкуулоо учурунда залда чыңалган абал өкүм сүрүп турду. Немис канцлери Ангела Меркель баштаган бир катар лидерлер улам-улам Британ премьери Тереза Мейдин сөзүн бөлүп, расмий Лондон так эмнени каалап жатканын сурап жатышты. Бул аптада аз жерден кызматынан кол жууп кала жаздаган Тереза Мей келишим Британ парламентинде ратификациядан өтүш үчүн андагы айрым маселелер кайра каралышы керектигин Евробиримдиктен калган 27 лидерине билдирди. Маселен, Британ эл өкүлдөрү бул келишим Улуу Британиянын курамындагы Түндүк Ирландия менен Евробиримдикке кирген Ирландиянын чек арасынын ачык бойдон калышына мүмкүнчүлүк түзөрүн айтышып, муну кабыл алынгыс жагдай катары мүнөздөп жатышат. Бирок Евробиримдиктин лидерлери Brexit келишими кайра каралбай турганын бир ооздон айтышты.
Бирдиктүү ырынактын шарттары жана Белфаст келишими сакталышы керек. Биздин бул талаптарга Британ парламенти макул болобу, аны билбейбиз. Биз европалык жана улуттук деңгээлдерде Британия уюмдан эч келишимсиз чыгып кеткен шартка даяр болушубуз керек. Бирок биз келишим түзүлүп калса дейбиз, ошентсе да макулдашылып калган келишимди кайра талкууга чыгарбайбыз. Маселелер эвак сүйлөшүлгөн.
Деп айтты саммиттин биринчи күнүнөн кийин Германиянын канцлери Ангела Меркель. Brexit келишимде Британия Евробиримдиктен чыгып кеткенден кийин эки тараптын соода экономикалык алакасы кандай уланары, миграция жана чек ара маселелери кандай чечилери жазылган. Бул документти уюм ноябрь айында жактырган. Британ өкмөтү бул келишимди колдогону менен парламент ошентип каршы болуп жатат. Эл өкүлдөрү документке 11 декабрда добуш бериши керек эле. Бирок Мейдин өкмөтү макулдашуу четке кагаларын түшүнгөндөн кийин добуш берүүнү январь айына жылдырууга аргасыз болду. Андан соң бийликтеги консерваторлор партиясынын айрым өкүлдөрү Мейге ишеним көрсөтпө демилгесин көтөрүшүп, добуш берүүнүн жыйынтыгында премьер-министр дагы кеминде бир жылга кызматында кала бермей болду. Эми Мэй келишимди өз парламентинен кантип өткөрөт деген суроо кабыргасынан коюлуп турат.
Премьер-министр парламент жана бир катар партиялар коюп жаткан талаптар боюнча Евробиримдиктен айрым убадаларды алууга аракет кыла берет. Алдыдагы күндөрдө бул багытта иш уланат. Андан соң ал келишимди кайра парламенттин добушуна коет. Биз талкуулайбыз, анан добуш берилет,
деп билдирди Британ премьер-министринин орун басары Дэвид Лидингтон. 2016 жылдын 23 июнундагы референдумда Британ шайлоочуларынын жарымынан бир аз көбү Евробиримдиктен чыгууну жактаган. Бирок Британ коомчулугунда бул маселе боюнча кайшы пикирлер кала берүүдө. Brexit келишимин учурда эки тарап тең жактырбай турат. Евробиримдиктен чыгып кетүүнү колдогондор тизгин баягыдай эле Брюсселдин колунда калганын айтышса, алардын каршылаштары Британия уюмдан өтө эле уулактап кетип жатканын, Brexit маселеси боюнча керек болсо экинчи референдум өткөрүү зарылдыгын билдиришет. Кантсе да жол картасына ылайык, Британия туура 3.5 айдан кийин уюмдан толугу менен чыгып кетиши керек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Демек, Азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткирилүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Азаттыктын алгысы акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми кезек илим жаңылыктарында мээнин ар бир кишини кайталангыс кылчу жаңы бөлгү табылды. Саманчынын жолундагы кара тешиктин 3 өлчөмдүү компьютердик моделин түзүштү. Күн карамадай ээрчиген күн панелдери тууралуу Амирбек Азам уулу айтып берет.
Галактикадагы кара тешиктин компьютердик модели түзүлдү. Биздин галактиканын ядросунун чордону Саманчынын жолунда супермассивдүү Сагитариус же жаачы деген кара тешиги бар. Астрономдордун түшүндүрүшүнчө, Жаачы кара тешиги жараткан гравитациялык күчтөрсүз саманчынын жолу болмок эмес. Ал кара тешик жерден 25640 жарык жылы алыста. Жорди Девелар башындагы топ түзгөн визуалдык модель кара сферага окшош жана тынбай бүлкүлдөп улам жуурулушуп турган кызгылт сары түстөгү суюк булут сыяктуу. Береги булут газ жана космостук чаңдын майда бөлүктөрүнөн турат. Булуттун кээбирлери кара тешиктин гравитациялык күчүнө тартылып, анын уюлгусуна кирип жок болот. Мынтип кайып болчу материя жылт этип өчөт. Материянын калган бөлүгүн кара тешиктин магниттик талаасы өзүнө тартып алат жана алар аалам койнуна жарктын ылдамдыгында атылып чыгат. Биздин жашообузда кара тешикке саякат жасоо мүмкүн эмес. Ошон үчүн мындай керемет визуализация биз кучагында жашаган системаларды дагы терең түшүнгөнгө жардам бериши этимал, дейт Девелар айым. Суунун бетинде жылгаяк тээп баскан кескелдирик. Гекон суунун бетинде дээрлик 1 метр секунд ылдамдык менен жылгаяк тепкендей болуп жүрө берет. Илимпоздор анын мындай жөндөмүнү суунун бетиндеги керилүү жана жандыктын куйрук буттары менен сууну ыкчам уруп чапчуусу ортосундагы уникалдуу айкалыш менен түшүндүрүшөт. Биофизиктер Жасмин Нероди жана Ардиян Жусуфи катарындагы окумуштуулар Азияда жашоочу Кемидактилис платирус геккону менен резервуарда эксперимент жүргүзүштү. Алар гекконду жасалма көлмөгө коюп беришкенде жаныбар суунун бетинен жылгаяк тепкендей болуп өтүп кеткен. Суунун астыңкы бетинде керилүү болуусу үчүн сууга бир аз суюк самын кошулган. Суунун бетинен өтүп бараткан геккондун кыймылы видеокамерага түшүрүлүп турган. Тасмадан көрүнүп тургандай геккондор таманы менен суунун бетин тындырбай чапкылап, суунун үстүн сыйпалап турушкан. Натыйжада аба баштыкчалары пайда болуп, геккондордун тулку боюнун чоң бөлүгү же 70% суунун үстүндө кармалган. Кызыгы, геккондор суунун үстүндө кургакта жүргөндөй ылдамдык менен басышкан. Алардын сууга чөкпөй жүрүүсүнө суу жугузбоочу териси жана куйругу да жардамдашкан. Күн панелдери күндү күн карамадай ээрчичүү болот. Суюк кристалдуу эластомердин мындай структурасын Гарвард университетинин инженерлери ойлоп табышты. Ал өзүндөгү элементтердин багытын температура жана жарыктын булагына жараша өзгөртүп турат. Суюк кристалдуу эластомердин ичиндеги суюк кристалдуу элементтери синтез учурунда аларга таасир эткен магниттик талааны бойлой тизилип калышкан жана бул абалын катыгандан кийин да өзгөртпөгөн. Бул долбоордо биздин үч өлчөмдүү мийкиндикте суюк кристалдарды каалаган багытка буруп, молекуланын структурасын контролдой алганыбыз маанилүү. Бул бизге материалдын геометриясында дээрлик каалаган форманы программалоону мүмкүн кылат, дейт аспирант Юсин Яво. Суюк кристалдуу эластомерди күн панелдерине колдонсо, күн панелдери эртеден кечке күн карама сыяктуу күндү ээрчип, ага бурулуп турат. Бул алардын жарыкты эффективдүү тутуусун мүмкүн кылат. Мындай технологияны автономдук режимде иштеген радио модулдарды жасоодо, маалыматты уруксаты жок адамдар окубагандай кылып өзгөртүү жана акылдуу имараттар үчүн пайдаланса болот. Мээнин ар бир кишини кайталангыс кылчу жаңы бөлүгү табылды. Нейробиологдор кишинин мээсин ааламдын белгилүү бөлүгүндөгү эң татаал объект деп мүнөздөшөт. Австралиялык окумуштуу Жорж Паксинос жана анын кесиптештеринин ырасташынча, мээнин жаңы табылган бөлүгү ар бир кишини уникалдуу кылат. Эми табылган область эндоцитиформ нуклеус деп аталат жана анын бар экенин окумуштуулар аз дегенде 30 жылдан бери айтып жүрүшкөн. Жаңы область жүлүн мээси менен баш мээси кошулган жайга чукул жайгашкан. Азырынча ал аткарган функциялардын көбү белгисиз. Inferior cerebellar peduncle деп аталган баш мээнин бул область аркылуу бардык сенсордук жана кинетикалык маалымат өтөт. Ал область өзү тең салмактуулукту сактоого, денени түз кармоого, майда барат бирок маанилүү кыймылдарды контролдоого жооп берет. профессор Паткинсонстун айтымында Берегидей облас окумуштуулары изилдеген мартышка маймылдарынын макак резус түркүмүндө жана башка мээси жакшы өнүккөн жаныбарларда жок экен. Ошон үчүн бул облас кишини уникалдуу кылышы мүмкүн, дейт австралиялык атактуу нейробиолог.
Кадырман угарман, сиз Амирбек Азамулу даярдаган илим жаңылыктарын уктуңуз. Ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 17-декабрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Келерки жарым саатта биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын уга аласыз. Арменияда бийлик сериси толук инкылапчыл күчтөргө өттү. Парламенттик шайлоо учурунда добуш сатып алмай, элди добушканага ташып келмей, басым жасамай жок болду деп жатышат. Мунун сыры эмнеде? Казакстанда расмий билдириле элек, бирок мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо өтөт деген пикирлер күчөдү. Саналуу секундалардан кийин ушул тууралуу кеп кылабыз. Биз менен болуңуз. Бүгүн режиссердук пульттан мага кесиптешим Айбек Асылбеков жардамдашып болтурат. Дегенде күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарова даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин Октябрь райондук соту бүгүн укук коргоо уюмдарынын отчетторун экстремисттик деп тапкан чечимди кароого киришет. Бул тууралуу аталган уюмдан билдиришти. Быйыл 22-октябрда Жогорку сот мемориал дискриминацияга каршы борбору менен бир дүйнө Кыргызстан уюмунун мигранттар менен алардын үй бүлөлөрүнүн укуктары жөнүндө Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитетине даярдаган биргелешкен отчетун экстремисттик деп тапкан Октябрь райондук сотунун чечимин жокко чыгарган, ишти кайра кароо үчүн райондук сотко жиберген. Сот жараянды бүгүнкүгө белгилеген. Буга чейин башкы прокуратура УКМК чогултканы материалдардын негизинде аталган отчетту жана мемориал Freedom House Норвегия Хельсинки комитети чогул жарыялаган Кыргызстандагы 2010-жылдын июнь окуялары тууралуу баяндамасында экстремисттик табуу деп табуу тууралуу сотко кайрылган. Октябрь райондук соту документтерди басып чыгарууга, сактоого, ташууга жана жайылтууга тыюу салган. Буга макул болбогон укук коргоо уюмдары чечимди жокко чыгарууну талап кылып, жогорку сотко кайрылган. Түркия АКШ президенти Дональд Трамп диний аалым Фетхулла Гүленди өткөрүп берүү боюнча иштеп жатканын айткан деп билдирди. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 16-декабрда Катардагы форумда маалымдады. Акыркы жолу биз Буэнос-Айреста жолугушканыбызда Трамп бул маселенин үстүндө иш болгонун айткан, деди Чавушоглу. АКШ жана Түркия президенттери акыркы ирет быйыл 30-ноябрда жана 1-декабрда Аргентинада өткөн чоң G20 саммити учурунда жолуккан. Анкаранын бул билдирүүсүн АКШ президентинин администрациясы, мамлекеттик департамент же юстиция министрлиги ырастай элек. Буга чейин Вашингтон Гүленди өткөрүп берүү үчүн Түркиянын келтирген далилдерин жетишсиз деп эсептеп келген. Бирок ноябрда NBC телеканалы Трамптын администрациясы динаятчыны өткөрүп берүү маселесин карай турганын маалымдаган. Мындай чечим Сауд Аравиясынын Стамбулдагы консулдугунда өлтүрүлгөн журналист Жамал Хашогжинин өлүмү боюнча Түркиянын Сауд Аравияга басымын күчөтпөө үчүн Вашингтондун түрк президенти Режеп Тайип Эрдоганды ынандыруу аракетин көздөйт деп айтылган. Бул маалыматка президент Дональд Трамп 17-ноябрда комментарий берип жатып, Гүленди өткөрүп берүү маселеси каралбайт деп жооп берген. Түрк бийлиги 2016-жылдын 16-июлунда ишке ашпай калган аскерий төңкөрүш аракетин айыптаган 78 жаштагы динаятчы Фетхулла Гүлен 1999-жылдан бери АКШда жашайт, ал түрк бийлигинин бардык айыптоолорун четке кагып келет. Грузияда 28-ноябрда өткөн президенттик шайлоонун 2-айлампасында жеңишке жеткен Саломе Зурабишвили ант берип кызматына киришти. Ал 16 декабрдагы инаугурацияда сүйлөгөн сөзүндө өлкөдөгү саясий күчтөрдү бириктирүүгө, НАТО жана Еврошаркет менен кызматташтыкты тереңдетүүгө убада берди. Анпер Уаземи Борбор шаар Тбилисиден 100 чакырым ырактагы Тель-Авив шаарында 18-кылымда курулган Хан сарайда өттү. Ага 1800 чет элдик жана жергиликтүү саясатчылар, коомдук ишмерлер, мамлекеттик кызматкерлер катышты. Чет өлкөлүк коноктордун катарында Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Франциянын мурдагы президенти Николас Саркози болду. Жүздөгөн адамдар Саломе Зурабишвилинин инаугурациясы учурунда Тель-Авив шаарында акция өткөрүүгө аракет кылды, бирок полиция алардын алдын туруп өткөрбөй койду. 28 ноябрда өткөн президенттик шайлоодо оппозициялык күчтөрдүн талапкери Григол Вашадзе добуштардын 40.48% ээ болгон оппозиция добуш берүүдө бурмалуу орун алды деп шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес. Көз карандысыз талапкер катары чыккан Саломе Зурабишвилин бийликтеги грузин кыялы сүрөгөн. Карабалта шаарында жайгашкан кытайлык Жунда заводунун мурдагы кызматкери Искендер Мамыркуловдун сабалышы иликтенип жатат. Бул боюнча Кылмыш жаза кодексинин 123 беренесинин негизинде кылмыш иши козголгонун жабырлануучунун кесиптештери азаттыкка кабарлашты. Ички иштер министрлиги азырынча маалымат бере элек. Жундада мурда иштеп кеткен Искендер Мамыркуловду белгисиз адамдар экинчи жолу сабап кетишкенин анын кесиптеши Нурбек Сулайманов азаттыкка билдирген. Сабалды деген Искендер Мамыркулов буга чейин завод жетекчилигинен жумушчуларга болгон мамилесине нааразылыгын ачык айтып чыккан. Жетекчилик жумушчулардын акчасын төлөп бербей жатат деп сотко кайрылган. Ушул жылдын октябрь айында Жунда заводунун кесипти кошууну жумушчулардын эмгек укуктары бузулуп, зыяндуулугу үчүн кошумча акы төлөнбөй жатканын жарыялаган. Заводдун жетекчилиги муну четке каккан. Жунданы кытайлык China Petrol Жунда компаниясы иштетет. Арменияда Никол Пашинян блогу 132 орунду парламентте 88 мандат алды. Армениянын борбордук шайлоо комиссиясы кезексиз парламенттик шайлоонун акыркы расмий жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык премьер-министри Никол Пашиняндын менин кадамым блогуна шайлоочулардын 70.42% добуш берди. 132 орунду парламентте бул партияга 88 мандат тийди. 9 декабрда өткөн парламенттик шайлоодо 9 партия жана 2 саясий блок ат салышкан, 5% босогоодон алардын үчөө гана өтө алды. Менин кадамым бирикмесинен тышкары бизнесмен Гагик Сарукендин гүлдөгөн Армения партиясы 26 мандатка, ал эми саясатчы Эдмон Марукен жетектеген Жаркын Армения партиясы 18 орунга ээ болду.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми жогоруда айткандай эле биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Арменияда бийлик сереси толук инкылапчыл күчтөргө өттү. Парламенттик шайлоо учурунда добуш сатып алмай, элди добушканага ташып келмей, басым жасамай жок болду деп жатышат. Мунун сыры эмнеде? Казакстанда расмий билдириле элек, бирок мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтөт деген пикирлер күчөдү. Биз жана дүйнө телеберүүсүн бул ирет Али Токтокунов даярдаган.
Арменияда бийлик толук инкылапчылардын колуна өттү. Кезексиз шайлоодо Никол Пашинян блогу болуп көрбөгөндө ийгиликке жетишип, парламентти дагы колго алганы турат. Быйыл жаздагы элдик толкундоолордун учурунда келген өкмөт республикалык масштабтагы алгачкы ири иш чараны кантип өткөрдү? Деги эле бийлик мына ушундай шайлоо өткөрүүдө бир сыналат эмеспи? Армениядан саясат талдоочу Степан Григориан ошондой эле бул өлкөгө барып шайлоого байкоо салып келген жогорку кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров болуп маселени чогуу талдайбыз. Ага чейин сюжетке назар бурсак,
2015-жылдагы референдумдан кийин Армения парламенттик башкарууга өткөн. Президенттин ыйгарым укуктары кескин азайтылып, премьер министрке көбөйгөн. Быйыл апрелде президенттик мөөнөтү бүтөөрү менен Серж Саргсяндын премьерликке келиши элди толкутту. Акыры Саргсян бийликтен кетүүгө аргасыз болду. Анын ордуна элдик жүрүштү баштаган Никол Пашинян келди. Бирок ал убада кылган реформаларды ишке ашырууга парламентте көпчүлүктү түзгөн. Саргсяндын республикалык партиясы тоскоол болуп атканын айтып турду. Инкылап максаттарын толук ишке ашыруунун ачкычын Пашинян кезексиз шайлоодон көрдү. Көздөгөндөй болду. Армения улуттук жыйыны түзүлгөндөн бери көпчүлүк орунду ээлөө менен парламентке өтүп келген республикалык партия бул ирет 5%тик босогону да багындыра албады. Ал эми Пашиняндын менин кадамым блогу 70%тен ашуун добуш алды. Бул эгемен Армениянын шайлоо тарыхында рекордтук көрсөткүч. Ошентип инкылапчыл күчтөр өлкөдөгү баардык бийликти кеминде 5 жылга колуна алууга шарт түзүлдү. Пашинян муну элдин эң жогорку ишеними деп баалоодо. Чет өлкөлүк байкоочулар шайлоо буга чейинкилерден кескин айырмаланганын белгилеп жатышат.
The general absence of electoral
жалпысынан атайын шайлоо мыйзамдарын бузуу, анын ичинде добуш сатып алуу жана шайлоочуларга басым жасоо болбогону чыныгы атаандаштыкка мүмкүнчүлүк түздү.
The integrity of campaign finance was undermined.
We are very happy to observe
шайлоодогу кыяначылыктардын кескин азайганын байкаганыбызга кубанычтабыз. Мындай көрүнүш бир түндө эле толук жок болбойт. Бирок негизги лидерлердин муну менен күрөштө эрктүүлүгү, кылмыш кодексине киргизилген өзгөртүүлөр, түшүндүрүү иштери дурус нерсе.
These are having a positive impact.
Бул шайлоого Кыргызстандан баргандар дагы байкоо салышты. КМШ өлкөлөрүнүн парламенттер аралык ассамблеясынын байкоочуларынын координатору, жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров болду. Мирлан мырза, мынакей жогоруда кесиптештериңизди уктуңуз. Армениядагы бул шайлоонун жаңылыгын сиз эмнеден көрдүңүз? Сиз дагы кандай кошумча айта аласыз?
Рахмат Али мырза. Шайлоочуларга ыңгайлуу жана ачык айкын шайлоо болгондугун биз дагы эл аралык байкоочу катары көрдүк. Ал эмне менен тастыкталды? Ал ар бир шайлоочу өзү каалаган партияга же бирикме партиялардын блогуна добуш берүү менен бирге анын ичинде конкреттүү округдагы талапкерге берүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин биз көрдүк. Ошондой эле массалык түрдө баягындай ташып келүү, сатып алуу, кандайдыр бир жөн ажиотаж жаратуу, мына ошолордон дагы алыс болуп шайлоочуларга мындай ыңгайлуу шарт түзүлгөндүгүн байкадык жалпысынан.
Административдик ресурсчу?
Административдик ресурсту дээрлик байкаган жокпуз. Себеби мен ошол байкоо жүргүзүүсүндө айтылгандай, шайлоо мындай тынч акыбалда өтүп жатты. Эң негизгиси бул бүгүнкү кечээк болгон Армениядагы шайлоо убагында бийлик республика партия кандай жогорку деңгээлдерде добуш алып жүргөн болсо, бир заматта элдин ишеними таптакыр башка бумутка ооп кеткендигин, аны ошол кырдаалга жеткирген ошол учурдагы бийлик жана ошол бийликтин республика партиясынын мүмкүн өкүлдөрү экендигин айтып жатышты. Бул эксперттер, биз партиялардын өкүлдөрү менен жолугушканда ошондон улам бир тараптуу бир өңчөй бир мындай административдик ресурс колдонду, кандайдыр бир басым болду деп мен айтыштан алысмын.
Чоң рахмат. Азыр биз Ереванга келсек, Степан Георгиевич, вот Сасна СРР.
Сиз мына тизменин башында туруп шайлоого барган Сасна СРР партиясы парламентке өткөн жок, бирок штаб жыйынтыкты кабыл алып жеңүүчүлөрдү куттуктадыңар, оң баа бердиңер. Анын бири добуш такчага сатып алмай жок экенин белгиледиңер. Таптакыр болбой койбосо дагы кескин азайышы мына ушул көрүнүштүн кимдин эркине көз каранды болду?
Воле вы отдаете предпочтение за это?
Ну, конечно.
Албетте, Армениянын премьер-министринин милдетин аткарып жаткан Никол Пашинян шайлоону кыйла таза өткөрүүнү көздөдү. Мында анын саясий эрки чоң роль ойноду. Ошон үчүн негативдүү көрүнүштөр алда канча аз болду. Шайлоо жетишерлик эркин, транспарент өттү. Кемчиликтерде орун алды. Ансыз болбойт эмеспи? Бул шайлоо мурдагыдан бир топ легитимдүү болду жана бизде легитимдүү парламент куралды.
Поддержка.
Ошентсе да, буга чейинкиге караганда бул шайлоого эл аз катышты да. Эмнеликтен, эмне үчүн?
Вы знаете, на самом деле участвовала.
Билесизби, чынында буга чейинкидей эле шайлоочу катышты. Болгону мурдагы бийлик шайлоочулардын санын жасалма көбөйтүп, же адамдарды доошканага мажбурлап алып келчү, же жөн гана кошумча шайлоочуларды каттатып койгон жагдайлар болгон. Анализдер көрсөткөндөй, буга чейинки ар бир шайлоодо 350 миңдей адам жоктон эле жазылып калчу. Бул дайыма кескин нааразылык жаратып берген. Өзү мурда канча катышса, бул ирет да ошончо катышты.
Столько, сколько и раньше принимала участие в избирательном процессе.
Мирлан мырза, мына эч кимге жашыруун деле эмес. Алдыңкы тизмедегилер эле пропорционалдык системанын негизинде депутат болуп келип атат Кыргызстанда. Же болбосо айрым партия лидерлери тизмедегилерге касам ичирип, ким депутат болорун дагы чечип коюп атканы жашыруун эмес да, ал билинип эле атпайбы. Арменияда ошол рейтинг деген маселе мындай экен да, бюллетенге ар бир округдан көрсөтүлгөн 10 чакты талапкердин аты жөнү жазылып, партияга кошо аларга дагы добуш берилип, ким көбүрөөк добуш алганы депутат болуп калат экен да. Айталы, атбашыдан бир партия менен А партиясы менен 10 киши чыкса, шайлоочу ошол партиянын ичинен ошол 10 кишинин экөөнү же үчөөнү мындай тандап чыгарышы керек экен да рейтинг системасы менен. Бизде ушуну киргизсек, калыстык болот эле деп сунуштагандар бар. Лайк келеби бизге?
Биз шайлоо процедурасы боюнча бир топ жагынан алгылыктуу иштер жүргүзүлдү. Бул биометрика, каттоо жагынан, тизмелерди тактоо жагынан. Бүгүнкү күнү ошол өзүңүз байкагандай эмне үчүн нарасылыктар болуп атат, эмне үчүн жанагындай базарком жана башка деген сөздөр чыгып атат эми. Шайлоочу конкреттүү талапкерди тандай албай партияга добуш берип атат. А партиянын ичинде кандай талапкерлер келип атат, аны тилекке каршы жалпы шайлоочу көрө албай атат. Ошондуктан тигил же бул округдан шайлоочу конкреттүү талапкерге добуш бере алса, шайлоочу өзү ынанып кимге добуш бергендигине макул болуп, жакшыбы жаманбы ошол кийинки шайлоого сабак болмок. Ошондуктан бул мен ойлойм мунун үстүндө ойлонуп көрсөк болот. Бул эмнени берет? Бул тең салмактуулукту берет. Экинчи жоопкерчиликти берет. Парламент менен шайлоочунун ортосундагы карым катнашты күчөтөт. Бул жерде парламентте отурган депутат регион менен тыгыз байланышта жумушун алып барбаштайт. Себеби кийинки шайлоо келе турган шайлоочу шайлоо ал азыркы бүгүнкү парламенттин рейтингинен жана конкреттүү депутаттын рейтингинен көз каранды болот.
Ну ошондо жанагындай шайлоо бүткөндөн кийинки чыр чатактар, сен алдың көп добуш, мен алдым көп добуш дегендейлер аз болмок деген турасыз. Биз улантабыз берүүбүздө Ереванга кайра келсек. Степан Георгиевич, как мы видим, вот рейтинг.
Степан Георгиевич, өзүңүз күбө болгондой инкылапчылардын рейтинги 10 айдан кийин деле дагы жогору экени көрүндү. Ооба, мурдагы президенттин жакындары мыйзамсыз байыган жана башка деген негиз менен кармалышты. Башка бир мурдагы президент Роберт Качарян дагы армяндар үчүн принципиалдуу 1-март иши боюнча кайрадан камакка алынды. Бирок карапайым эл экономикалык тармакта эч өзгөрүү жок, тиргилик жагында эч өзгөрүүнү сезбей жатабыз, көрө элекпиз деп жатышат. Анда ийгиликтин сыры эмнеде?
В чем тогда секрет успеха?
Люди ждут, конечно, результатов, но почему они?
Билесизби, эл албетте натыйжа күтүп жатат. Эмне үчүн алар Никол Пашинянга бул иретте добуш беришти? Анткени эл да улуттук жыйында көпчүлүктү ээлебесе өкмөттүн иши кыйын болорун аңдады. Инкылаптан кийинки 7 айда Пашинян иштегенден дагы мурдагы бийликтин парламенттеги партиясы менен күрөшүп отурдум. Кандай эле Пашинян демилгеси менен парламентке барчу. Көпчүлүктү түзгөн республикачылар жыгып турушту. Демек элдин чыдам кайлана күтүп нааразылыктар болсо да добуш бергени ушундан. Мына эми 9-декабрдан кийин Никол Пашиняндан жана анын өкмөтүнөн конкреттүү жыйынтыктарды талап кыла башташат.
Никола Пашиняна и его правительства.
Мен мырза, мына өзүңүз көрүп тургандай Армениянын жаңы өкмөтү бизде батыш менен дагы Орусия менен дагы мындай тең ата мамиле курабыз, өнөктөштүктө иш алып барабыз, тышкы саясатты жүргүзөбүз деп жатат да. Ошол эле учурда Кыргызстан мындай көбүн эсе Орусияга ыктап тургандай деп айтып келишет эмеспи байкоочуларчы? Анан Армения бир жылдан бери кыргызстандыктардын назарында, коомчулукта бизден Пашинян качан чыгат деген пикир бар, мындай комментарийлер түшүп калат бизге. Массалык нааразылыктын толкуну менен бийликке келип реформа жасайбыз деген Армениянын жаңы бийлигин көрүп келдиңиз да, бизде дагы эки мына ушундай инкылап өтпөдү беле? Эмне жетпей атат? Же мындай потенциалдуу ушундай эрктүү саясий эрки бар лидер чыкпай атабы, же аны эл чыгарбай атабы? Маселе эмнеде?
Рахмат. Биз жетиштүү революция дейбизби, төңкөрүш дейбизби, биз өткөрдүк башыбыздан, бизге андан башка кереги жок. Бизге реалдуу экономикалык өсүш керек. Ал үчүн стабилдүү өкмөт, стабилдүү коалиция керек. Бүгүнкү мүмкүн кемчиликтердин бири, бүгүн биз толук кандуу же парламенттик эмеспиз, же президенттик эмеспиз башкарууда. Мүмкүн ошол болуп жаткандыр. 2020 жылкы боло турган шайлоодо кыргыз эли өзүнүн дагы келечегин аныкташ керек. Бул добуш берүү менен конкреттүү реалдуу программасы бар саясий күчтөр менен добуш берүү жагы менен.
Ооба да, анткени Арменияда актуалда эл чыгарып атат да бул ушундай кишилердичи, туурабы? Кандай дейсиз? Анткени эл чечип атат да.
Эл өзү эл дагы мындайча айтканда популисттик кандайдыр бир билдирүүлөргө азгырылбастан реалдуу экономикалык программасы бар, идеясы бар, бүгүнкү жашап жаткан жумуш кылып жаткан жумушу бар саясий күчтөргө ишеним артыш керек. Биз көп кыйынчылыктарды, көп экономикалык баягындай түшүп кетүүлөрдү жана башкаларды баштан өткөрдүк. Бунун баары бизге чоң сабак болуш керек. Бизден Пашинян чыгыш керек деп эле кандайдыр бир куру үмүт менен эмес, конкреттүү багыт менен, мисалы кабыл алынган программаларды ишке ашыруу менен, өкмөттүн ишин аракети менен көргүзө турган реалдуу мына мүмкүнчүлүктөр бар.
Чоң рахмат, Мирлан Исахбекович. Мына биз Армениядагы кезексиз парламенттик шайлоо, анын армян эли үчүн мааниси, андан тышкары Кыргызстан үчүн кандайдыр бир үлгү болчу жактары тууралуу сөз кылдык. Биз менен чогуу болуңуз, бир саамдан кийин Казакстанга өтөбүз. Биз жана дүйнө телеберүүсүн көрүп жатасыз. Мөөнөтүнө мурда шайлоо демекчи, жергиликтүү жана чет өлкөлүк айрым басылмалар Казакстанда 2019 жылы эртелей президенттик шайлоо жарыяланышы ыктымал деп жатышат. Ак Орда азырынча мындай маалыматтын чын төгүнү боюнча эч нерсе деп айта элек, бирок талдоочулар, журналисттер Ак Ордонун өкмөттүн акыркы чечимдерине карап ар кыл пикирлерди билдирип атышат. Бул канчалык жүйөлүү, Казакстанда эртелей шайлоо өткөрүүгө деген эле муктаждык барбы? Азаттыктын казак кызматынын келген кесиптешим Калым Бокаштан сурайлы. Калым мырза, азыр ушул темага токтолоордун алдында биз Казбек Бейсебаевдин жүйөсүн уга алсак да, ал киши бир нече пункт менен айтып атат.
Баары айтып атат, шайлоо болот, президент шайлоо болот деп. Улан энди орусча айтканда косвенные признаки, косвенные признаки. Биринчиси, бир апта болду президент совет безопасности сонун төрагасы ретинде жыйналыс өткөрүлдү. Сонда коммунальный маселе, мынау жеке коммунальный бага, анан мынау сону талкалады. Ол кеңес, каупсуздук кеңесинин жумушу эмес го анау, канча акчага эмне суудуга сууга төлөө керек, электрге төлөө керек деген. Экинчиси, сенаттын төрагасы, председатель сената Касым Жомарт Такаев BBC'ге сугубатында айтты, мүмкүн деди, келеси президент шайлоого азыркы биздин президент Назарбаев бармайт деп BBC'га биздин сенаттын төрагасы айтты. Ул киши дипломат, ул киши бекер айтпайт. Вот азыр эмне берди, биздин президент буйрук берди. Биринчи январдан, биринчи кантардан зарплатаны көтөрүү керек кээ бир жумушкерлерге. Коммунальный тарифтерди төмөндөтүү керек, тамакка, жалпы башка багалар токтоосу көтөрүлмөсүн деп сондой буйрук берди. Бизди негизинде мына өткөн эки шайлоо болду, президенттик менен парламенттик өткөн, сонда да солой болгон.
Казбек мырзанын азыр эле айлык акы боюнча айтканда бир аз такты киргизе кетсем, январдан тарта минималдуу айлык акынын ичинде мамлекеттик кызматкерлердики кеминде 30% деп атат, пенсия менен жанагы жөлөк пул айрым 5-7% чейин көтөрүлөт деп атат да. Эми бул өкмөттүн кадимки эле мындай кадамдары, элдин турмушун жакшыртуу максатындагы иштери да анан канчалык шайлоого байланыштырууга негиздүү болуп кетет?
Негизинен жалак өсүрүүгө катышты, әлеуметтік жәрдемақыны көбейтуге қатысты және басқа да осындай әлеуметтік саладағы өзгерістерге қатысты мәлімдемені жыл сайын президент жасап тұрады. Ол әдеттегі жағдай. Жыл сайын жолдауында айтылатын нәрселер. Биыл бір ерекше қандай да бір жаңағы месседж дейміз ғой, қандай да бір белгі берді деп айта алмаймын. Мен өзім сөйлескен қазақстандық жергілікті сарапшылар мен саясаткерлердің біраз бөлігі келесі жылы сайлау өтуі мүмкін деп сенеді. Өйткені оның бірнеше себебі бар деп біледі. Біріншіден Нұрсұлтан Назарбаев тек қана қауіпсіздік кеңесіне төраға ретінде қатысып жаңағы сарапшы айтқан сөздерді жариялаған жоқ, бірақ одан бөлек Нұрсұлтан Назарбаев президент ретінде бірнеше маңызды нышан, белгі көрсетті деп ойлайды. Оның біреуі жолдауы кезінде қазан айында кезекті жолдау жариялаған кезде ол басқа жолдауларға қарағанда күштірек болды деп айтып жатқандар бар. Былайша айтқан кезде сайлау алды платформасына ұқсайтын сияқты көрінді. Екіншісі, одан кейінгі айда ноябрь қараша айында президенттің жетекші республикалық мемлекеттік ақпарат құралдарында жарияланған мақаласы болды. Ұлы даланың жеті қары деген. Сол мақалаға да сілтеме жасап, кейбір сарапшылар менімен сөйлескен кезде, кейбір саясаткерлер бұл мақалада да қандай да бір электоратқа қозғау салатындай, өзінің саяси ұпайын өсіретіндей популистік мәлімдемелер жасалды деп айтып жатыр. Одан бөлек Назарбаев осы желтоқсан айындағы бір сөзінде тек қана мына ішкі саясат тұрғысынан сөйлемей, сыртқы саясатқа қатысты да былайша айтқан кезде өзінің теңгерімді баланс сақтау саясатына бұрыннан айтып келе жатқан, соған сәйкес тағы бір сөз айтып қалды. Яғни жастармен сөйлескен кезде қытай тілін үйрену керек деді. Былайша айтқанда, одан бөлек осы жуырда ғана бірнеше күн болды, бір-екі күн болды. Қазақстан президентінің әкімшілігінің қасынан арнайы орталық құрылды. Талдау және болжау. Центр анализа и прогнозирования. Оған өте белгілі бұрында сайлау кездерінде жас идеолог ретінде жұмыс істеген бір азамат басшы болып келді. Осының бәрін ескере отырып, кейбір сарапшылар айтады, 2019 жылы президент сайлауы ерте өтуі мүмкінді.
Мысалы, госқансы журналист Сергей Дуванов өзінің бұлақтарына таянып, март айында деп жатады. Анан чұқыл сайлау өткеруге емне негіз бар? Емне түрткі бар? Емне үшін уағын күтсе болмайды?
Шұғыл сайлау өткізуге түрткі болатын себептер әлбетте жеткілікті дәл қазір. Қазақстан президентінің жалпы халықтық сайлауы 5 мәрте болған. 91 жылдан бері қарай соның үшеуінде ерте өтті сайлау. Әрбір сайлау кезінде айтылатын негізгі факторлардың бірі халықтың ішкі әлеуметтік ахуалы. Екінші фактор бұл Ресейдегі жағдай. Қазақстан енді өздеріңіз білесіздер. 7,5 шақырым Ресеймен шектеседі, әлемдегі құрлықпен өтетін ең ұзын шекара. Мұндай алып көрші қасында тұрған кезде Қазақстан оны ескермей қоймайды, сондықтан Ресейдегі әлеуметтік жағдайдың соңғы уақытта кішкене күрт ушығып, күрделене бастағаны байқалады қанша дегенмен. Сондықтан Қазақстан дәл қазіргі жағдайда төңірегін өзінің негізгі саяси әріптестерін бақылап отырып, ол елдердегі жағдайды сараптай отырып, бәлкім расында да тіке сайлау, ерте сайлау өткізуі мүмкін деп ойлаймын.
Негізіле Қазақстанда кезексіз президенттік сайлауы салтқа айланып қалды деп айтып келеді. Біз егер емке жылы ел жетекшісі, шол президент таңдалушы керек болып қалса, қазақстандықтар қандай ойды? Егер Назарбаев талапкерлігін қойбай тұрған болса, басқа кімді бұл орынға татықты деп есептешет. Алматының кесіптесім Маян Қалмұрат ел арасында сұрам жолы жүргізіп көрді. Азыр шоға назар бұрсақ.
Ал кейін Назарбаевтан кейінгі президент кім болуы мүмкін деп ойлайсыз?
Оны бір Алла біледі. Жас бір жігіт келсе, мен соған қуанамын.
Кого представляете вот следующим президентом после Назарбаева?
Если честно, никого не знаю. Кроме как нашего президента. Честно скажу.
Халықтың қамын ойласа болды бізге. Осы халықтың әл-ауқатын, мүддесін.
Я думаю, Нұрсұлтан Назарбаев должен остаться.
Карим Масимов болатын шығар, айтқан сөзінде тұратын адам болу керек деп ойлаймын.
Я только с уважением отношусь к нашему президенту, но можно уже новую кровь такую, знаете, со свежими идеями.
Сұрамшылы болды, Қалым Мырза. Бірақ ошентсадағы бұл шайлау, ықтымал шайлауының бір интригасы дағы бір мында болып жатқан сияқтанады. Балким Назарбаев өзі бұл шайлауға шықпай қалуы мүмкін деп, анда кім деген сұрақ туындады.
Өзім тіке сөйлескен қазақстандық дипломаттар, немесе идеология саласындағы белгілі адамдардың пікір пайғамына құлақ асатын болсам, меніңше Назарбаев, президент Назарбаев келесі сайлауға өзі түседі. Жай ғана түспейді. Жеңісін қамтамасыз ету үшін, қандай да бір форс-мажор болмау үшін. Ешқандай, былайша болжап болмайтындай, жағдай тумау үшін бұл жолы билік қолдан келгенін жасайды. Ағыда Назарбаев бұрынғыдай сайлауға түседі, тура бұрынғыдай жолмен сайланады. Қанша дегенмен электораттың қолдауы бар, одан бөлек негізінен әлбетте 30 жыл бойы жалғыз өзі үстемдік құрғаннан кейін былайша айтқанда халықтың сайлаушының көз алдында басқа альтернатива, басқа балама жоқ сияқты жағдай тудырған себеп деп айтады.
Чоң рахмат, Қалым Мырза. Бізменен Азаттықтың қазақ қызматының журналисті Қалым Боқаш маектеште, біз болса Қазақстандағы ықтымал президенттік шайлау туралы сөйлештік. Емке жылы болып қалшы ықтымал деп жатшат. Гүріждарбыз, сізге қабарлайбыз. Бізді Азаттық чекіт орып сайтынандағы көріп тұрсаңыз болады. Саламатта қалыңыз.
Қадырман Оғарман, сіз біз жена дүйне телебүрісінің аудиосын тыңдадыңыз. Ұшыл әлі ушул эле уктуруунун видео версиясын, биздин берүүбүздүн толук версиясын azattik.org сайтынан Арменияда өткөн шайлоо, Казакстанда күтүлгөн шайлоо деген аталышта издеп тапсаңыз болот.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00-ден 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00-ден 13:30 чейин,
кечки берүүлөрүбүздү саат 18:00-20:00 чейин жана 22:00-23:00 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалал-Абадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ-нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу 15 декабрдан тарта Санжыра радиосунан дагы чыгып баштады. Ошондой эле түшкү берүүбүз саат 1:00-1:30 чейин жана 3:00-3:30 чейин уга аласыз. Азаттык радиосунун бүгүнкү 17 декабрь күнкү уктурууларын Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды түзөөгө режиссердук пульттан кесиптешим Айбек Асылбеков чыгарып жатат. Бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздү кайра башка баяндар жана маектер менен улантабыз. Толкунубуздан алыстабай туруңуз.